Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
For mit vedkommende startede det sådan set, da jeg flyttede på kollegie. Under mit studie har jeg læst egentlig etnologi, som jo er meget sådan kulturbaseret og knap så meget omkring sådan natur. Men jeg boede sammen med rigtig mange biologer, og der kørte bare sådan noget National Geographic 24-7 ude i den der stue der. Så skulle jeg på udlandsophold i Australien, og forud for det, der har jeg dykket og snorklet en del sådan, gennem hele min barndom. Jeg har rejst rigtig meget med min familie. Og jeg vil bare rigtig gerne til et universitet ved Great Barrier Reef. Var det et godt universitet? I don't know, men det lå ved Great Barrier Reef. Jeg fandt så ud af, at det var et af de førende inden for særlig biologi i verden. Så jeg var jo omringet igen af en masse biologer, da jeg kom derned. Og sådan en humanist som mig, som bare var bange for et stankelben, kom virkelig på prøve, når man boede dernede. Og så tog jeg ud og snorklede og dykkede stort set hver weekend, og så jo bare, hvordan det her koralrev var bleget, og hvordan at det bare var en stor suppe af turister, der lå samme sted og sparkede med deres svømmefødder til koralrevene. Og jeg tænkte, det her, det edder med min dårlige forretningsstrategi. Mm. Ja. Og hvor jeg tænkte, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man som virksomhed, der har snorkelture og dykkerture ud, at de ikke passer bedre på deres forretning. Fordi hvis de ikke bidrager til at bevare deres forretning, så mister de deres forretningsgrundlag. Ja, ja. Og deres forretning er koralrevet. Så det var sådan udgangspunktet for sådan hele min rejse, hvor jeg tænkte, det her, det bør jeg kunne bruge min humanistiske hjerne til at kunne kigge på noget adfærdsmønstre osv. Ja.
Dagens gæst er passioneret dykker og fandt sit kald under havoverfladen nær Great Barrier Reef. Gennem de sidste 15 år har hun arbejdet med at koble bæredygtighed og forretning, og i dag gæster hun Dataklubben som Senior Director and Head of Sustainability hos Global Connect. Tag rigtig godt imod Anne Cecilie Lazar Gonzalez.
Det er jo en sindssygt fed fortælling, altså også fordi jeg tror, at vi er mange, der godt kan genkende det der med, at man på en ferie eller på et eller andet ophold ser noget, man tænker, det her, det burde jeg kunne gøre noget ved, og så kommer man hjem, og så har man lige sådan momentum i det i måske en måned eller to, og så bliver det hverdag, så det der med, at du virkelig også bare har grebet og holdt fast, og jo totalt levende kan fortælle den der historie. Jeg forestiller mig, at du har nogle billeder inde i hovedet af, hvad du egentlig har set, altså så mange år efter, sådan stadig bare har holdt gnisten og har fokus på det.
Ja. Men allerede dengang, og også lige for at tage dig så ind i hvorfor vi synes, det er super interessant, at han er med i podcasten, det er, at på det tidspunkt kunne du allerede se, at forretningsmodellen var ikke specielt god i forhold til bæredygtighed. Ja. Og jeg tror egentlig, at både samfundsmæssigt, men også de virksomheder, som i Danmark egentlig godt har vidst, at der er nogle ting her, som måske ikke er til gavn for klimaet. Men vi har jo trykket på en eller anden knap, hvor vi egentlig bare har skulle tjene nogle penge, og vi skulle opnå nogle forskellige ting, og så har der været nogle krav undervejs, CSR-rapporter og andet. Men hvornår fandt du sådan rigtig ud af, at det her, det kunne være noget, jeg faktisk kunne tjene penge på at arbejde med?
Jamen, det tror jeg egentlig, jeg allerede tænkt, faktisk da jeg var i Australien, fordi jeg kunne se forretningsmodeller, som ikke var holdbare på lang sigt. Og så allerede der tror jeg, jeg tænkte, at jeg må jo kunne bruge min humanistiske hjerne til at kigge på, hvordan man ændrer adfærd, hvordan man ændrer forretningskultur og processer til at kunne lave en mere bæredygtig forretning. Og så var turisme det, der sådan faldt mig først for, fordi en rigtig stor del af turisme i verden er naturturisme. Så hvis du bidrager til at bevare den ressource, så mister du din forretning. Ja. It's pretty simple. Ja. Men sådan er der jo også. Der er også medicinalindustrien og en masse andre industrier, som er meget afhængige af de her økosystemer. Så på den måde kunne det have været hvilket som helst. Det var nok lidt tilfældigt, at det startede med at være turisme.
Og vi har også været ude at besøge andre, som har den her tese, at nu skal bæredygtighed til at betyde noget i organisation. Men vi har også været ude hos nogen, der har sagt det. strategisk, og så har det været super, super komplekst at få det implementeret. Mm. Ikke at medarbejderne ikke ønsker det, for der er nogle små quick wins i den daglige dag, som du bruger eller gør. Men hvorfor er det så svært i en organisation at sådan komme frem til et mål om, hvad er det egentlig, vi skal med bæredygtighed, når det betyder så meget på det strategiske niveau i bestyrelser?
Jeg tror, der er to årsager til det. Måske faktisk tre. For det første, hvis man kigger sådan på, hvis vi bare kigger på sådan en national plan, måske faktisk også på global plan, så er store beslutninger oftest enormt kortsigtet. Rent politisk, så har vi jo valg hver fjerde år. Og bæredygtighed, det strækker sig noget længere end fire år. Du kan sjældent se resultatet inden for fire år. Så vi er jo også opdraget. Vi lever jo i en diskurs, hvor at vi tænker fire år og ikke meget længere frem. Så lige pludselig at skulle tænke 20, 30, 40 år længere frem, det ligger simpelthen ikke i vores tankegang. Så det er sådan på et samfundsmæssigt niveau. På et virksomhedsmæssigt niveau, der tænker vi jo også enormt meget vækst. Og hvis man, jeg sammenligner det ret tit med sådan en procurement eller sådan en indkøbsafdeling, hvor det handler om, vi skal have nogle produkter og nogle leverandører til nogle gode, billige priser til det rigtige tidspunkt. Ja. Og det er jo egentlig meget sigende i forhold til den måde, man jo tit opererer på i en klassisk virksomhed. Det er, at der skal bare vækstes, der skal nogle kroner og øre på bundlinjen, hvilket jo også er vigtigt, for ellers så kan virksomheden jo ikke fungere. Men der har det tidligere hen været rigtig svært at sidestille bæredygtighedsmål med finansielle mål.
Selvfølgelig.
Fordi det jo tit er, at det koster noget investering. Resultatet af det ser du nødvendigvis ikke lige med det samme. Det udkommer ikke i et reelt produkt, som oftest, medmindre du er en produktionsvirksomhed. Men så det har jo tit clashet ret meget. Og så har det jo desværre også haft lidt en relativ fodformet størrelse, hvor jeg i min optik ikke altid synes, at man har været dygtig nok til at se den kommercielle gevinst ved bæredygtighed. Og det er derfor, det har været mit mantra hele tiden, at kunne have et rigtig tæt samarbejde med salg og med de kommercielle beslutningstagere i en virksomhed, for at få det til at passe ind i en langsigtet, også økonomisk bæredygtig kontekst.
Men kan vi ikke lige prøve at dykke ned i det der med det kommercielle? Kan du prøve at komme med nogle eksempler på, hvordan at man som virksomhed kan se det kommercielle? Du må gerne tage udgangspunkt i der, hvor du er, eller der, hvor du har været.
Helt generelt, så heldigvis har det politiske hele det politiske landskab har jo ændret sig gevaldigt. Så der er jo begyndt at komme nogle helt andre efterspørgelser fra virksomheder, fra større kunder, så begynder at efterspørge ESG-data. Og ESG-data kan også skabe en enorm stor tillid mellem kunde og leverandør, fordi det skaber transparens i forhold til det produkt, man faktisk beder om som kunde. Og der ser vi i hvert fald, at der er et rigtig, rigtig stort push fra B2B-virksomheder. Og jeg tror faktisk, det efterhånden er næsten lige meget, hvad det er for en virksomhed, men jeg ser det rigtig meget i Global Connect. Jeg så det også rigtig meget i Clever. Og det er jo fordi, at det her CSRD og de nye regulativer, de begynder at komme, hvor at bæredygtighedsdata lige pludselig bliver sidestillet med finansiel data. Og derfor så er man som virksomhed jo ude at kigge i hele sin leverandørkæde og prøver at kigge på, hvordan kan jeg få nogle leverandører til at gøre det her arbejde for mig, sådan så jeg ikke skal sidde og lave en masse regnskab osv. Så lige pludselig så begynder bæredygtighed og de målsætninger og de initiativer, man har der, faktisk at have en rigtig stor værdi. Så det bliver jo, om så at sige, det grønne guld.
Altså, der er noget med regulativer, der er noget med det politiske spil, og der kommer nogle lovkrav næste år. Det kan vi godt mærke i vores hus. Folk taler lige pludselig om ESG-rapportering og det, vi skal levere ind for at opfylde de forskellige politiske krav, der kommer. Men virkeligheden er vel, at de to ting hænger sammen. Hvis vi ikke fik de regulativer, tror du så, at vi havde så meget fart på for at tale bæredygtighed i de forskellige organisationer? Nu tror jeg ikke, du kommer til at mangle et job de næste 10-15 år, fordi det er nok her, det kommer til at fylde mest, men specielt sådan en organisation som Global Connect, jeg kan godt se ideen i det, men det må også være en svær organisation, der skal dreje med fokus mere på bæredygtighed end på det, du selv beskriver, priser, små aftaler, den hårde, heller måske lidt billigere priser, heller lidt billigere hardware, og så få det ud over kanten. Hjælper de her forskellige regulativer? Det er måske det korte spørgsmål.
Ja. Det vil jeg sige, det synes jeg helt klart, det gør. Men jeg synes også, at der er nogle andre tendenser, der begynder at vise sig i samfundet, som jo også handler om bare trends og tendenser generelt, hvor at man begynder at ændre verdenssynet i forhold til, hvad er en vækstvirksomhed? Skal vi overhovedet vækste? Hvordan vækster vi? Hvordan kan vi tænke vores produkter langsigtet? Og så er der også, når man begynder at kigge ind i de kerneprodukter, man har, hvordan kan vi genanvende det i langt højere grad? Der kan ligge nogle økonomiske besparelser. Jeg tror også, at energikrisen har også været med til at pushe en rigtig, rigtig stor del af det. Så der er nogle forskellige faktorer, som ikke kun handler om regulativerne, der har presset på, at virksomheder bliver nødt til at tage stilling til deres energiforbrug. De bliver nødt til at tage stilling til cirkularitet, for at det er, at de kan overleve som forretning. Også selvom at kunderne ikke efterspurgte det.
Og hvorfor er det så svært for en virksomhed at få beregningsgrundlaget?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, en rigtig, rigtig stor del af den data, man har behov for som virksomhed, for at kunne lave de her beregninger, dem skal du ud og finde i leverandørkæden. Så det kræver jo nogle leverandører, som er super skarpe på hele deres leverancer og har alt den data, de skal bruge for at kunne lave eksempelvis livscyklusanalyser, som kan give et samlet blik af, eller samlet billede af den miljømæssige risiko og effekt, der er af det produkt. Og det er jo ikke alle leverandører, der har mulighed for det. Hvis du sidder og er en mindre leverandør, men leverer til en stor virksomhed som Global Connect eksempelvis, så har du simpelthen nødvendigvis ikke ressourcerne eller kompetencerne til at lave det her.
Men hvordan tænker du ligesom, at man kan gribe det an? Altså fordi, at jeg tror, der er mange, der oplever det som værende meget abstrakt, det man egentlig skal forholde sig til. Og vi møder det jo også hos vores kunder, der siger, at jeg har så og så mange målepunkter. Men hvor starter jeg henne? Mm-hmm. Og jeg tænker, at du har måske et lidt mere konkret billede af, hvordan man egentlig griber det an.
Ja. Jamen altså, der er jo næsten en opskriftbog, man takket være de nye regulativer efterhånden kan følge, og det er jeg jo meget, meget glad for så bliver det jo standardiseret. Men jeg vil jo som udgangspunkt mene, at når man starter op på det her arbejde med bæredygtighed, det aller første, man skal have gjort, så det er, at man skal for det første have ansat nogle folk. Det er ikke nok bare med en konsulent, men man skal have ansat nogle folk til at kunne drive det her arbejde. Så som minimum en medarbejder, der sådan kan være strategisk lead på det her arbejde, og som minimum en, der kan være dataansvarlig. Det kan man starte ud med. Så vil jeg gå i gang med at få lavet en dobbelt væsentlighedsvurdering, og det er også noget, der påkræves i forhold til de nye regulativer. Og sådan en dobbelt væsentlighedsvurdering går ind og analyserer på de risici, der er både på den miljømæssige, den menneskelige front og på de finansielle. Og så går man ind og kigger på, og der laver man både interviews og analyser, både ude i kundesegmenter, men man gør det også internt til stakeholders. Og når man så begynder at lave de der analyser, lige pludselig så er det jo der, hvor det tit går op på en virksomhed, at der er faktisk nærmest ikke nogen afdeling, som det ikke er relevant for. Og det er jo der, hvor det begynder at blive tricky med bæredygtighed. Det er, der er jo nogle virksomheder, hvor at så er der et enkelt produkt eller et enkelt indsats, hvor at det rammer måske en eller to afdelinger, max. Der er ingen afdeling i en virksomhed, som kan se sig fri, når man først går i gang med bæredygtighed. Det kommer til at påvirke alle processer. Mm. Og sådan en dobbelt væsentlighedsvurdering er i min optik tit det, som virksomhederne lige pludselig finder ud af, gud, det her det er et kæmpe stykke arbejde. Så det er lige så meget en øvelse, en strategisk øvelse for dem, der skal arbejde med bæredygtighed, men i allerhøjeste grad også for alle de involverede parter.
Og hvordan griber man sådan en analyse an? Altså kigger man, tager man det ligesom på ES'et og G'et? Tager man sin værdikæde? Tager man, nu snakker du om nogle afdelinger. Altså hvor starter man, og hvordan arbejder man sig igennem den her analyse?
Der er nogle kategorier inden for CSRD'et, som er det her nye regulativ, vi alle sammen bliver ramt af, hvor der er nogle kategorier, man kan kigge ind på. Og det er jo alt lige fra biodiversitet til arbejdsvilkår. Og så det er jo på ES og G'et på alle steder. Og så er der jo nogen, der er mere relevante end andre, fordi det, der jo også er selve øvelsen i det, det er at finde ud af de vigtigste områder. Fordi biodiversitet er nødvendigvis ikke lige så vigtigt, som klima er for alle virksomheder. Så det er jo der, hvor man så lige pludselig får det kategoriseret og får lavet et billede af de væsentligste områder for en virksomhed, som de skal arbejde med, og som de efterfølgende også skal rapportere på.
Nu er der ingen tvivl om, at passion for bæredygtighed, den lever i dig. Måske bløder du bæredygtighed, når man ligesom hører dig tale. Vi kender det måske godt fra, da vi også startede med data. Vi kender det også fra, da vi satte et eller andet i gang i en organisation. Det er, hvis man ikke har en passioneret chef, når det først rigtig gælder, så er det super svært at komme ud over kant med noget. Og jeg tænker bæredygtighed og traditionelle virksomheder. Oha, måske også eget ledet virksomheder skal lige se lyset. Selvfølgelig kan der være leverandører, som kommer med det. Hvad er sådan din... Hvad er din erfaring med, hvor det virkelig batter? Er det en passioneret chef på toppen, eller en, der har en eller anden livsstil, som gør, at det bliver også en del af virksomhedens grundlag?
Det er både over, vil jeg sige. Men vigtigst af alt, hvis bestyrelsen, hvis ejerforholdet og den øverste direktør ikke er med på det, så kommer det aldrig til at få flyvehøjde. Fordi det her, det er et strategisk sigte, som skal indarbejdes i forretningsstrategien.
Og grunden til, at du siger det, det er, fordi det er langsigtet.
Det er langsigtet, men det er også et indsatsområde, som påvirker alle ledere og processer og kanter af en virksomhedsarbejde. Så hvis ikke det får lov til at sive ned, og hvis ikke der er en beslutningstager, der siger, sådan her bliver vi nødt til at arbejde med leverancer, sådan her bliver vi nødt til at arbejde med indkøb, sådan her bliver vi nødt til at arbejde med vores kunder, sådan her bliver vi nødt til at arbejde i produktudvikling. Hvis ikke det får lov til at blive infiltreret i alle lederkant, og vigtigst af alt også kommunikation, hvis ikke det får lov til at blive indarbejdet alle steder, så bliver det sådan en lille niche, der aldrig får flyvehøjde, og så bliver det en compliance-opgave, og så begynder ledelsen lige pludselig at se, og så får det aldrig rigtig, så bliver det bare sådan en, okay, nu lever vi bare op til regulativen, og ikke mere end det. Så det bliver en selvopfyldt profeti et eller andet sted, som aldrig får flyvehøjde, hvis ikke en øverste ledelse giver det plads.
Og det er jo så nok der, vi kommer hen til din egen person. Hvorfor tør Global Connect at ansætte dig nu?
Ja, det kan da også godt være, at de ryster i bukserne og tænker, hvad er det dog, vi har gjort? Det tror jeg ikke, de gør. Det gør de jo blandt andet. De er jo ejet af EQT, som jo er en kapitalfond, hvor bæredygtighed er helt øverst på dagsordenen. Og så har vi jo simpelthen valgt at forpligte os i vores låneaftale til hele vores dekarboniseringsrejse og vores medarbejdere tilfredshed. Så det kommer simpelthen til at koste på pengepunkten, hvis ikke vi reducerer hvert år vores udledninger, og vi har en høj medarbejdertilfredshed. Og det var jo helt klart det, hvor jeg tænkte, det vil jeg rigtig gerne. Så jeg er også placeret, mit team er placeret i CEO-office, så der er en senior vice president imellem mig og CEO. Ja.
Det er tæt på beslutningen.
Det er det.
Jeg sidder, når jeg lytter også til det, du siger, så ser jeg bare så mange paralleller over i det at arbejde med data generelt. Hvor at noget af det, som vi jo rigtig gerne vil, kan man sige, udvikle hos virksomheden, det er jo at gøre data til et strategisk aktiv. Og det her, det handler jo også om at se bæredygtighed som et strategisk aktiv, og ikke bare som netop et eller andet regulativ, man skal forholde sig til, krav, der bliver stillet oppefra, som man ligesom bare føler, man skal gøre, uden at man rigtig er den. Og også ændre sig som virksomhed. Men hvordan tror du, at man kan få altså flippet the coin over til, at man kan se det her som et strategisk aktiv i sin virksomhed, og ikke bare som en sur pligt?
Jeg tror jo først og fremmest, det handler om at få lavet den der dobbeltvæsentlighedsvurdering virkelig, virkelig godt og grundigt.
Hvem laver så en?
Jamen, du kan jo enten få nogle eksterne til at gøre det, men man kan også selv gøre det. Man kan jo dog ende med at være lidt bias, hvis man selv ender med at gøre det. Så jeg vil jo som udgangspunkt mene, at det faktisk i det tilfælde vil jeg faktisk anbefale, at man får nogle eksterne konsulenter på sådan en opgave.
Som en af de få ting i den der.
Jeg vil sige, at jeg bifalder i meget høj grad konsulenter på det her område, for jeg synes også, det kan rigtig meget. Det skal bare ikke være den eneste enhed, der skal arbejde med det.
Det skal ikke til enden.
Nej, men jeg vil sige, i sådan en dobbeltvæsentlighedsvurdering, der er det jo, man lige pludselig bliver ops på måske nogle områder, som man tidligere ikke har set som værende finansielle muligheder heller. Et godt eksempel kunne være cirkularitet, som mange virksomheder bare ser som sådan en, der er nogle processer, der måske skal optimeres der, men det er ikke det, vi sådan kigger i dybden omkring. Hvis man lige pludselig begynder at rigtig få lavet de der analyser, så er der jo tit rigtig, rigtig mange penge at spare. Og der kan der godt være lutter ører nogle gange for virksomheder, hvor de tænker, okay, der kan jeg godt se det der bæredygtighed, der måske også godt kan lidt, fordi så sparer vi nogle penge. Så er der jo også den mulighed i at kunne tænke i innovation, og tænke i at være frontrunners på et særligt område. Det kunne eksempelvis være nye gravmetoder, nye måder at have datacentre på, hvor vi kan se, der kan være en energibesparelse. Så jeg vil sige, hvis du lige pludselig begynder at kunne finde nogle områder, hvor det også har en positiv effekt rent finansielt, rent kommercielt, rent miljømæssigt og på den humane front, så er det ligesom, at man begynder at kunne have fuld plade. Og det er jo det, jeg synes, at bæredygtighed jo faktisk også kan. Der er jo ikke noget, og det er jo det, man skal huske. Det bliver meget brugt i flæng, at bæredygtighed, jamen, det er, hvis der er der noget, der er miljømæssigt ansvarligt. Men der er jo ikke noget, der er miljømæssigt, eller der er ikke noget, der er bæredygtigt, med mindre at det både er miljømæssigt, socialt og økonomisk.
Mm. Ja, så der er faktisk noget uudnyttet potentiale derude, siger du.
Helt klart.
Hvis man sætter sig ned og virkelig graver og bruger tid på den her analyse, så kan der ligge også nogle kommercielle muligheder og optimeringer som virksomhed.
Uden tvivl.
Som man bare ikke får aktiveret på nuværende tidspunkt.
Ja.
Jeg ved også, fordi nu, hvis nu vi lige bliver i den der med det her dataarbejde, så ved jeg også, at der er en anden ting, som der fylder rigtig meget, og det er jo den her forandring, man egentlig også kaster sig ud i. Fordi det er jo ikke nok at bare lave en analyse og have en, kan man sige, en status af rigets tilstand. Derfra skal der jo faktisk arbejdes, og alle skal jo smøge ærmerne op og måske gøre noget anderledes, arbejde anderledes og i det hele taget have et helt andet mindset. Hvad er dit take på, hvor meget forandring betyder i det her?
Det betyder helt vildt meget. Og jeg ser det jo desværre i rigtig mange virksomheder, at de tænker, vi har en til at lede noget strategi på det her, så har vi en til at tage dataen og sørge for, at vi er compliant. Problemet er bare, at det, der så kommer ud i den anden ende, det skaber jo ikke forandring. Så kommer vi bare til at flaunte vores dirty underwear, der viser, at hold da op, det går sgu ikke særlig godt.
Nej,
det her.
Nu er det bare på et dashboard.
Præcis. Nu er det så bare super transparent for alle.
Ja.
Så hvis ikke du har nogle specialister til faktisk at ændre de her ting, hvis ikke du får nogle miljøingeniører, nogle biologer med på banen til ligesom at innovere på de her områder og tænke nye processer, så sker der ingenting. Og så bliver det en compliance-opgave. Så det er desværre, eller jeg vil ikke sige desværre, jeg er jo glad for, at der er mange, der bifalder det her efterhånden, men det er ikke nok med en enkelt strateg og en enkelt data. Du bliver nødt til at have specialisterne med ombord. Du bliver nødt til at få optimeret nogle processer. Du bliver som minimum altid nødt til at involvere procurement, fordi det er dem, der sidder med hele leverandørkæden. Så der er rigtig mange mennesker, der skal involveres i det her. Men det kan også godt virkelig skabe en god værdi for en virksomhed, hvor det ikke kun bliver en compliance-opgave.
Så hvordan arbejder I med at højne den her forståelse for altså det nye paradigme, I skal arbejde indenfor?
Vi er jo i gang med at få revideret hele vores dobbeltvæsentlighedsanalyse og skal have kigget på ESG, data gap osv. Men jeg er så heldig at komme i en virksomhed, hvor de faktisk allerede har arbejdet med det i nogle år. Så som ny medarbejder, der kommer du på et bæredygtighedskursus til at starte med. Det er simpelthen en del af onboarding. Og få at vide omkring, hvordan er det, vi arbejder, hvordan kan man som medarbejder ændre sine vaner, hvordan kan du tænke anderledes i dine processer. Så det er simpelthen en del af opdragelsen, når at du starter i Global Connect, og det er på tværs af alle vores landekontorer.
Nu her, det er jo en dataklub, så kan vi tage på, hvor meget af det her, det der skal ske i en organisation, hvor meget har det at betyde i forhold til at have det rigtige data?
Det betyder alverden, for ellers, uden data, så har du ikke transparensen i forhold til dine ømme punkter, men også dine muligheder.
Mm.
Så det er alfa omega.
Og det er der er noget, der ligesom er grobund for, hvad er det, du i dag skal måle på.
Mm.
Og der er nogle ting, som du faktisk skal hen for hylden, som nogen har hjulpet med, fordi de her regulativer, de kommer.
Ja.
Ja. Den anden ting, jeg sad med i hovedet, det er, at også når vi arbejder med data i vores organisation, og når virksomheden så begynder at bruge det, så får de lavet noget fedt internt, og så begynder de at søge viden udefra. Fordi så vil de gerne inspirere sig, de vil egentlig gerne høre fra andre. Findes der nogle steder, hvor man kan melde sig ind i et eller andet form, at her har vi nogle krav, som vi skal følge, og her har I noget viden? Findes der noget i den her bæredygtighedsverden, hvor man siger, det vil jeg gerne være en del af? Det er måske også et blåstempel i, at jeg er på vej i den rigtige retning. Ligger der noget derude?
Altså, det er jo nærmest blevet sådan hverdagskost for alle, der arbejder med bæredygtighed, at de skal kende Science Based Target rigtig, rigtig godt. Det er jo en ordning, hvor man som virksomhed bliver målt op imod Paris-aftalen. Så når du forpligter dig til det, så forpligter du dig faktisk også til at leve op til de målsætninger. Og der er der jo nogle helt klare krav til, hvordan du skal arbejde med bæredygtighed, hvordan du skal minimere dine udledninger.
Kan du give et eksempel på det?
Jamen, et godt eksempel er jo vores eget. Vi er jo selv tilsluttet Science Based Target i Global Connect. og skal reducere vores udledninger i eget forbrug i scope 1. En ret stor del, men største del af vores udledninger ligger jo i scope 3. Faktisk 99% af vores udledninger, det ligger i scope 3, det vil altså sige ude i vores værdikæde. Og derfor så er der jo en del af den måde, vi arbejder med i vores processer, som skal ændres. Men i vores, vi har faktisk valgt at være endnu mere ambitiøse end bare science-based target, hvor man sætter sig en målsætning om den her reduktion her i 2030. Der har vi valgt faktisk at ville reducere ret gevaldigt faktisk hvert år. Så vi går ind og måler på at skulle reducere hvert år. Det er en del af vores låneaftale simpelthen. Så derfor er der jo nogle klare rammer for, hvordan vi kan gøre det.
Og når man så ligesom committer sig til det, hvor meget skal man så også finde data, som man ikke nødvendigvis måler på i dag?
Jamen, det skal man uden tvivl gøre, fordi i forhold til den måde, man har skulle, i forhold til de regulativer, der har været, der har man jo skulle leve op til nogle, jeg tror det er paragraf 99a, hvor man skulle have rapporteret på bæredygtighed. Og der er det ikke alle punkter, som science-based target kræver, som nødvendigvis er i den paragraf. Så der er nogle helt andre målepunkter, blandt andet biodiversitet, blandt andet vandforbrug, og det er ikke kun klima. Hvor det der tit har fyldt i billedet, det er, om vi skal bare dekarbonisere, vi skal simpelthen mindske vores udledninger. Men lige pludselig bliver der også stillet spørgsmålstegn ved, har det en effekt på naturen og på økosystemet med det arbejde, du gør, eller gravarbejde, eller hvad det kan være? Har det en effekt på grundvandet eksempelvis? Så det er jo lige pludselig nogle nye datapunkter, som man førhen ikke har skulle tage stilling
til. Og hvad gør man så der? Altså, fordi en ting er, at man så kan sige, okay, vi sætter en måler op, og vi begynder at måle på det, men hvad hvis man ikke har de data? Hvordan griber man så opgaven an?
Så presser man sin leverandør. Altså tit og ofte, så dem, der kan levere den data, det er jo oftest ikke i egen butik. Så der allierer man sig rigtig godt med sin supply chain og klæder den på. Altså, jeg vil jo altid mene, at det der med at bare stille krav til sin leverandør, det er nødvendigvis ikke rigtigt nok. Og man skal også se det her som et meget større samarbejde end bare et kravsæt.
Jeg synes, det er en vigtig pointe, den der.
Fordi der i ligger change management også rigtig, rigtig meget. Jeg har en meget stor tiltro til det der med, at man først får skabt tillid, og først får skabt et rigtig godt resultat, når du først får en dialog med din supply chain.
Mm. Ja, jeg sidder med det der i hovedet, supply chain, og den der fortælling, du har. Det her, det er ikke noget, man fikser i løbet af et års tid eller to, men det betyder også, at man måske kan kigge på længerevarende samarbejder, hvor embedded data og andet har betydning for det større billede i, hvordan leverer man en til at vare til hinanden.
Ja, altså, for jeg er jo ikke tilhænger af, at man bare kaster en leverandør på porten, hvis ikke de kan levere det her, fordi det er jo sjældent uvildighed, eller et ønske om, at man ikke har lyst til at bidrage til en bæredygtig dagsorden. Tit og ofte så handler det måske om, at de simpelthen ikke har ressourcerne til det, eller de har ikke kompetencen til det. Og det er jo heller ikke bæredygtigt at kaste, heller ikke økonomisk bæredygtigt, at kaste en leverandør på porten, som man måske har haft et virkelig godt samarbejde med, bare fordi, at de lige fra day one ikke kan gøre det. Så få et rigtig godt samarbejde op og køre med procurement og de her leverandører, få dem klædt på, og så kan man begynde at stille nogle krav ude i fremtiden.
Det viser jo også ansvarlighed, ikke? Altså at man løfter andre, når man også løfter sig selv.
Hvor bekymret skal danske virksomheder være, hvis man kigger et år eller to frem?
Jeg synes, de skal være bekymrede, hvis ikke de går i gang nu. Fordi de her ressourcer, de hænger ikke på træerne. Jeg ved det selv. Jeg er i gang med at ansætte en masse til mit team, og de hænger bare ikke på træerne. Jeg leger Tinder ind på LinkedIn lige for tiden.
Den bruger vi citatmæssigt.
Jamen, det må jeg gerne. Men man skal i gang nu. Ja. Fordi det er begrænset, de ressourcer, der er, og det er et kæmpe stykke arbejde. Og lad være med at gøre det sidste øjeblik. Ha' i minimum et år, hvor du kan prøve det af, for afprøvet nogle af de her målepunkter, du lige pludselig skal blive mødt med fra 2025, som de fleste virksomheder gør. Så kom i gang.
Og hvor finder man de mennesker henne?
Dem finder man inde på LinkedIn.
Ja, okay. Jeg ved ikke, om der var en eller anden universitetsuddannelse, som man skulle efter, eller hvor folk, fordi det der, det er jo en balance af, hvad man også selv er passioneret for, hvordan ens en personlighed. Det er jo ikke noget, man lige læser,
altså. Ja, altså der er begyndt at komme, altså så er der noget ESG minor på CBS, ja, okay. Og sådan man kan læse, men det er jo det, der er så vildt og så svært ved bæredygtighed, det er, der er jo nærmest ikke nogen kompetencer, som kan se sig fri for at være relevante inden for den her dagsorden.
Men hvad kigger du efter? Altså, hvis du kigger på en profil, hvad kigger du efter?
Jeg kigger på nogle, jamen nu kommer der an, altså det er jo flere profiler, jeg søger i mit team lige nu, men jeg søger nogen, der er rigtig dygtige projektledere, fordi det kræver rigtig meget projektledelse, kræver rigtig meget struktur, uanfægtet om du skal sidde og arbejde med decarbonization, eller du skal arbejde og science-based target, eller du skal arbejde med ESG-dataopbygning. Så søger jeg også specialister, der er rigtig dygtige til cirkularitet og biodiversitet, fordi det påvirker også, det har vi en stor indvirkning på i Global Connect. Så det er en bred skare, men nogle af dem har en finansiel baggrund. ESG Data kan godt have en finansiel baggrund, men nogle af dem har også humanister, og så har de fået opbygget erfaring på baggrund af det her.
Man skal måske heller ikke være så bange for, at lige præcis temaet, altså at det ikke er noget, der fylder på de fagområder, du søger, fordi så er det jo noget, man kan lære, når man så kommer indenfor.
Ja, og så er der nogle af dem, som har siddet ude i konsulentbrancherne, som har fået sig den her erfaring her, selvom de måske har en anden uddannelsesmæssig baggrund.
Ja.
Vi er ved at rende tør for tid, så det ledende spørgsmål, det er, hvad får en dansk virksomhed ud af, sådan på en high note på vej ud af podcasten, at komme i gang med det her og have noget realistisk om et år eller to?
De kommer til at få en kæmpe konkurrencedygtighed, for deres kunder kommer til at efterspørge det. Og hvis ikke de kan levere det, så tror jeg, de er bange. Altså, tror jeg, der er en risiko for, at de mister de her kunder.
Jeg ved ikke, om det var på en high note, men det var i hvert fald kommet ud i gang.
Det var godt sagt.
Ja.
Fedt. Mega fedt. Jamen, lad os sige tak for nu.
Ja.
Selv tak.
Det var fantastisk at have dig med.
Selv tak. Det havde været sjovt.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.